sango na vewa.
Mbote na bino banso bozwi libaku ya kolanda sango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou Washington DC et pesame libino na Marius Muhunga. Outo état de siège et bandi na bituka nord Kivuna et Ituri batukoleka 944 basi bakufi et lobby baromètre sécuritaire ya Kivu. Lobby batukoleka zomi na mwambe ba bomami na Lingomba ya ba ADF na mboka Kalembo na territoire ya Beni. Bolai na Erikas Mwisi.
Lingomba lucha awawe koli Kongo Demokratike, pameli, bobo mami, bwaba imboka, zomi na mwambe. Clovis Mutsuva.
Après proclamation état de siège, makambozo s'accentue, ezo pesa biso pasi. Kalembo, ma position militaire, eza akote, ezo entoure village wana a Kalembo. Me monguna aye akoti, abumi ba civil, ami retire, ata mutu moko, ata monguna moko aza, maîtrisete, ou bien FRDC, e bumi ata Monguna Mokote, ezo pesa biso pasi. Mais est-ce que état de siège o ezo ko ede biso?
Ongambo yaye, capitaine Anthony Mwalushai Molobeli Mapinga Ecole Congo Démocratique, na secteur opérationnel Sukula 1, a lobiété Mapinga Ecole Congo Démocratique, et ndongwana kina basimba minduki ADF baye, Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Concert et artiste et musicien Kofi Olomide, Oyo et Sengela Kiko Betama, na Mokolo le 27 novembre 2021, na Paris La Défense, Arena, et Ko Betama Lissousouté. Na liye bisi, yu Arena et Bimisaki Lobby, ba lobby ete, makambo manso mazongi na ino malamouté, pendant Ko Betisa ba concert et ba artiste ya minene loko la Kofi Olomide, na eleko eye ya COVID-19. Liboso, concert eye ya Kofi Olomide, et Sengela Kiko Betama le 13 février ya Mubu Moye. Kasi, Mopusa Maki na novembre, Kaka pona bokono ya COVID-19 ezala ki komata makasi na Ecole France. Mikolo Mileki, concert mosusu ya artiste et musicien, Werason, ya Ecole Congo Démocratique, Oyo esengela ki e betama na zenith de Paris mpe, e pekisama ki ko betama pona kokima mobulu ya ba kombatan bakana ki kosala. Batomi bale ba bomami na ba banga na butu ya lobby mokolo mwa misato kolanda lelo mokolo mwa minei na ba vandi ya mahamba, quartier Biyunyole na ville ya Butembo mpe ba bwaka kinzoto na bango na mai ya Musasa. Bato baye ba monanaki na kokabola biloko ba utaki koyiba mpe bazalaki na mondoki e ba policier bayaki kozwa ilobi bato ba monaki bango. Mikolomie ba fandi ba mahamba, Virunga na Maluvia bazali komona mpasi na ba moyibi. Kaka na butu ya mokolo mwa lomingo kolanda mokolo mwa lundi, ba miyibi bakotela ki banda kokoleka sambo na ba minduki. Conseil ya sécurité ya Nations Unies et sengi kusuki sa bitumba pe moyibi ya nkita e ezali na se ya mabele ya bamboka ya Grand Lac, mingi mingi na Ecole Congo Démocratique. Motalisi ya Ecole ya Kenya na ONU nde akotisa ki mokanda eye, mpe batalisi, babikolo zomi na mitano batiaki pe manzaka na bango na mokanda eye. Basengi ete ba mampinga manso batika mobulu. Na Zimbabwe, parti ya opposition, mouvement pour le changement démocratique et pameli attaque ya lobby moleki na ngambo ya mokozi na bango Nelson Chamoy. Lobby masasi mabetaki na motuka na ye, sima ya lisukulu na ye na Harare, kasi azwaki atali kama mokote. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Tokutana na bino lisusu na sima ngonga mibale pona basango na biso lisusu. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na ilobeli eye, Fatou Makala la Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Botika la malamu.
Nga iso Rangel Bipendo, pona komi batela na bokono o ya COVID-19. Toto sa mibeko ya OMS, Organisation Mondiale de la Santé. To itilize mbala nyonso kaske ou kashne, tango tozo bima, tango tozo sola na baninga. To maintenir distance, ya 1 à 2 mètres na baninga. To sokola maboko na savon, mikolo nyonso chaque fois tozo bima, na désinfectant o eza a base alcool. To mi batela, po eloko oyo, ba conseil oyo, ego salisa biso, ego salisa pe baninga, ego sunga biso, ego sunga pe baninga. Nde yango na zolo ba, yango nde na zako insiste. Eza na kisi oye kosunga pona bokono oyote. Kisi oye kosunga biso eza mibeko oba pesi biso oto olanda biso nyoso oto zolanda pe. Nde kisi monene pona kuprevenir COVID-19.